Nei rain Jesu Kristy tumpsika no nampahiratra ny masom-panahyntsika mba ahalalantsika ny fanantenana ny antsoana antsika. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izany andro izany Jesu ny teny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha diso taminao ny rahalahinao dia manatona azy, ka rehefa mitokana anareo dia asehoy azy ny adosony. Raha miaino anao izy dia efa azo anao ny namanao, fa raha tsy miaino anao izy, maka olona iray na roa hiaraka aminao mba ho tapaka noho ny teny hataon'ny vavolombelona roa na telo na raharaha rehetra. Raha tsy miaino azy ireo izy dia ambarao amin'ny eglizy, ary raha tsy miaino ny eglizy koa dia ataovinao tahaka ny jentely sy ny publikanina. Lazaiko marina aminareo fa ninoninona ho fehezinareo ity ambonin'ny tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary ninoninona ho vahanareo ity ambonin'ny tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Ary zao koa no lazaiko aminareo, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, ninoninona angatahany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Riavana mikasika ny fifanitsiana ny evanjely anio. Raha misy diso taminao dia manatona azy ianao. Entitra sy mazava i Jesosy, mila fandava tena satria tsy ilay diso no andrasana anatona fa ilay nanaovana adisoana. Faharoa manaraka izany, tsy alana baraka izy fa tenenina mangina. Ary fahatelo, miala nenina mampibebaka azy fa tsy maika hanilika sy hanameloka. Mampalahelo ny zava-misy ankehitriny fa zay tratra manao adisoana dia alana baraka amin'ny fitaovam-pifandraisana, anaovana fitsaram-bahoaka, amatrarana zay adisoana sy eloka rehetra sy anaovana fitsaran'ny mpandresy. Tsy misy misaina zay hangoroka sy hamela eloka fa valifaty avy hatrany no arangaranga. Tsy hisotoavina malagasy zany isika zay satra-pandala fihavanana. Mifanohitra amin'ny evanjely zany i Jesosy mampianatra ho tia hatramin'ny fahavalo. Ilaina ny mifampiteny sy mifanavitra satria samy mpanota, samy efa nanao adisoana, samy mila famelan-keloka sy famindram-po. Aoka tsy hisy hanavaty fo satria tsy misy mendrika nge fa samy mila famonjena. Tiavina hatramin'ny fahavalo no didy nomeny Jesosy antsika. Izany raha teo nivavaka ataontsika isan'andro hoe, raha io avy alohany fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Mahaiza mamela eloka, meteza amonjy, fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Amena.